šis ir tāds plānots solis, un šodien viņš ir noticis bez pārsteigumiem. Es tiešām vairāk gribētu laiku tagad veltīt ģimenei un nedaudz arī atvilkt elpu. Tā pašā laikā man ir skaidri diezgan tādi lieli mērķi, uz kuriem es gribu virzīties nākošos gados. Un tas, ko es Liepājā šobrīd plānoju darīt, tā ir strateģiskā plānošana. Mēs esam iegājuši jaunā simtgadē ar jauniem izaicinājumiem šai mainīgajā pasaulē. Un gribam atrast vietu gan pilsētai, reģionai un varbūt arī ar Latvijas tādiem strateģiskiem ļaudīm plānot nākošos 100 gadus. Nu, varbūt 100 mēs nevarēsim uzreiz saplānot, bet vismaz nākošos 10-20 gadus ieplānot tādas, lai Liepāja kļūtu par stabilu Eiropas pilsētu.